Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos no concello de Viveiro e imos falar dunha iniciativa importante neste mes de novembro que é unha cultura e comercio. Chámase Escaparate e falamos dela coa concelleira de Cultura, con Lara Fernández Noriega. Lara, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, para a xente que ao mellor non tivera ocasión de ir por Viveiro durante estes días, que é isto de Escaparate?
Pois Escaparate é unha iniciativa que aúna pois concello, unha asociación de comerciantes, unha asociación de fotógrafos. A iniciativa parte pois de buscar alternativas con todo esto da pandemia, pois moitas veces os espazos que tiñamos para facer exposición se nos quedaban moi pequenos, pois o número de persoas que podían velo era limitado en canto a número que podían entrar na sala, entonces decidimos pois explorar novas vías alternativas e fixemos pois esta iniciativa que o que fai é que converte os escaparates de Viveiro nunha gran exposición por toda a vila, e así a xente que se achega a ver estas obras tamén se achega a ver os escaparates de o comercio que é un moi bo comercio que temos aquí en Viveiro, é unha maneira pois de aunar forzas, que tamén que a cultura tamén pode axudar a que o comercio pois saia adiante pois despois de que estas dous sectores estiveran tan castigados por la pandemia. Entonces nos parecía pois aunar forzas, tecer redes pois sacar adiante novos proxectos para que pois a xente disfrute de ambas as dúas cousas ao mesmo tempo.
Sen ánimo de ser exhaustivos, porque son varios os fotógrafos e fotógrafas que participan e tamén os establecementos que teñen estas fotos nos seus escaparates, onde podemos ver estas fotografías tamén ata cando as podemos ver, porque están durante todo o mes de novembro, xa nos decías que se inaugurara por decirlo de alguna maneira, xa no día 1 de novembro. Non sei como pode achegarse a xente tanto de Viveiro como de outros lugares da comarca que queiran vir a Vila Viveirense durante estes días.
Pois mira, temos fotos por todos os establecimentos casi de Viveiro. Tamén en algúns bares, tamén en locales de hostelería, tamén se animaron. Hai cartéis en diferentes lugares colocados onde se poden ver todos os autores que participan, que son moitos, e os 26 establecementos que se animaron a esta primeira edición de Escaparate. Hai pois como un planiño feito no que aparece a fotografía exposta e o lugar onde se vai a expoñer. Tamén unha maneira de agochar a cultura en diferentes sitios para facer pois como unha pequena gincana, non, a través dos comercios, o que se comentaba antes. A medida que vas descubrindo pois esas fotografías, tamén descubres os comercios que ao mellor algúns descoñecidos para a xente que vende fora.
É unha iniciativa, lembrame unha que falábamos pois aí tamén uns meses pois co tema da Semana Santa, que tamén facían unha cuestión similar, é dicir, o de achegar pois neste caso pois os traxes, estandartes, etcétera, etcétera, que tamén o facían algúns establecementos, e como dicías, é un xeito de achegar á rúa a cultura dunha maneira diferente e que tamén chama a atención, non?
Exacto, o que se fixo coa Semana Santa, eu penso que dende a Xunta de Cofradías foi todo un acerto. O comercio colaborou dun xeito maravilloso. Vimos que funcionou porque a xente, é verdade que como non se podía facer a nosa Semana Santa como nos gustaría, pois polo menos non perdimos ese pulso. A xente se achegou a Viveiro a ver esa parte da Semana Santa, non, que tamén é bonita, pois ver é como un museo, que xa temos un museo aquí nos claustros de San Francisco, pero o que te decía, moitas veces pois co COVID eso se quedaba pequeno, entonces foi unha maneira de o aire libre pois ter un espazo onde expoñer. Eu penso que aunar forza sempre é moi bon.
Dicías da Semana Santa, Lara, non se puido facer como nos gustaría. Durante este último ano e medio, pois moitas cousas xa no eido cultural, no eido social, non as puidemos facer como nos gustaría. Non sei, como concelleira de Cultura, como foi este último ano e medio? Supoño que é complicado, porque moitas cousas que se quererían organizar, pois por tema de aforos, por cuestións de peches perimetrais, todo isto que vivimos durante estes meses, supoño que foi moi complicado a hora de organizar eventos, de organizar actos.
A verdade é que o máis complicado para nós foi ter que adiar moitas das cousas que tiñamos xa comprometidas, posto que entendíamos que a nivel cultural pois os artistas pois moitas veces se viron en situacións precarias laboralmente, non? foron moi castigados o oído da cultura. Suspender era unha cousa que me daba moitísima mágoa, por eso, porque é complicado. Nos intentamos desde o concello buscar alternativas, buscar novas maneiras de que as cousas non se tiveran que aplazar todas. De feito, o Nadal fixeronse actividades. Foi tamén un pouco como poñer a funcionar a mente para que a cultura pudese seguir dentro de todas as complicacións que estábamos a vivir. A verdade é que nos continuamos, ou a cultura continuou en Viveiro, adaptándose sempre a todas as normas, pero o teatro se mantivo vivo, e o que nos intentábamos era que a nivel cultural a xente que vive da cultura pois non tivese todas as portas pechadas.
E xa por último, por rematar en clave positiva, xa vimos esta mellora a nivel sanitario das últimas semanas, dos últimos meses. Crucemos os dedos para que sigamos mellorando, pero xa víamos nesta presentación das actividades deste último trimestre do ano 2021 que xa é unha programación que volve ser ambiciosa, entre comillas, dentro do que cabe pois nesta saída da pandemia que estamos a vivir, porque xa recuperamos pois actividades teatrais, actividades musicais, nomeadamente pois concertos da Banda Municipal Olandro. Volver un pouquiño pois a esa actividade cultural, pois tan, non sei se dicir frenética, pero si sí moi activa que tiña o Concello de Viveiro pois nos últimos anos, non?
A verdade é que é unha alegría volver a ter esta programación tan viva, sobre todo volver ao noso maravilloso teatro casi ao 100% das butacas. A verdade é que a xente está respondendo dunha maneira espectacular. Xa tivemos unha obra para nenos, casi colgamos o foro completo. Pois eso, que pides as citas como a da Banda Municipal que tivemos, bueno, ainda que este verán, exploramos novos sitios, tocaron no Parque Pernas Peón, pero sí que é verdade que nos apetecía moitísimo voltar a ese ritmo cultural que Viveiro ten e que a xente, tanto os veciños e veciñas de Viveiro como a xente que ven de fora, pois tanto disfruta, que para nos é unha ledicia que Viveiro culturalmente sexa un sitio tan vivo, e sobre todo que os veciños e veciñas disfruten tanto da cultura aquí, que participen tanto en todas as actividades que se propoñen desde o concello, dende as asociacións culturais que se mantiveron vivas, que tamén son hai que darles pois as gracias por manterse despois de todo isto que aconteceu, pois aí traballando para que agora poidan volver a actuar, non? Como foi pois, o caso da Banda Municipal de Viveiro.
Pues desde logo que sí, actividades que nos fan máis humanos, actividades que fan falta, e esta recuperación da vida social, da vida cultural que se fai presente, ben sexa nos propios teatros, nos propios recintos para vivir a cultura, ben sexa na rúa, como con este escaparate que estará na rúa San de Viveiro, vaya redundancia, durante todo este mes de novembro. Lara Fernández Noriega, concelleira de Cultura, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE e a seguir traballando, que falta fai.
Exacto, moitas gracias a vos por darnos este espazo.